ั้งแต่องค์ได้ตรัสรู้แล้วได้ 2,000 กว่าปีประทีปดวงใหญ่คือธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าไม่ดับเลยสักทีจนป่านี้ส่วนประทีปนั้นดับเป็นอย่างไฟฟ้าก็ดับเป็นตะเกียงก็ดับเป็นดับแล้วก็มืดตื้อไม่เห็นอะไรทั้งหมดประทีปไฟจันทร์ก็ดับศูนย์เป็นเดี๋ยวก็ตะวันตกเดี๋ยวก็ตะวันขึ้นเดี๋ยวก็เดือนเพ็งเดี๋ยวก็เดือนดับและจริงทั้งหลายเหล่านั้นสว่างก็จริงแหละจะเห็นได้ก็เมื่อคนมีตาดีคือตาใสสว่างอยู่จะค่อยมองเห็นได้ ส่วนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าส่องสว่างตลอดเวลาไม่ว่ากลางคืนไม่ว่ากลางวันสำหรับผู้ที่มีจิตใจที่เป็นที่จิตใจใจสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าคนมีตาดีส่องสว่างให้เห็นทั่วหมดส่องสว่างตัวของเราก็เห็นคือเห็นรูปเห็นกายเห็นความเกิดความดับคนเราไม่ค่อยเห็นความเกิดความดับประทีปหรือประทิศไปจันทร์ส่องทักเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นความเกิดความดับอันนี้จะส่องเท่าไหร่ก็ส่องเกิดมาตั้ง40 50ปี60 70ปีมันก็ไม่เห็นคือคนที่ตาไม่ดีส่วนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นชัดเลยทีเดียวความเกิดความดับความจิ้มความสูญไปแห่งสังขารร่างกายนั่นจึงว่าเป็นของดีวิเศษยิ่งกว่าดวงพระที่ไปจันทร์ได้ไม่กว่าแสงสว่างทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่นี่คือมันไม่เท่าปัญญานั่นเองปัญญานั่นคือเรียกว่าแสงสว่างอย่างยิ่งแสงสว่างทั้งหลายทั้งสองมดสู้ปัญญาไม่ได้ส่องเข้าไปถึงภายในใจที่มันมืดมันหนามีกิเลสทับถมอยู่ภายในใจส่องเห็นมดส่องจนกระทั่งทะลุโปร่งหมดนั่นแหละส่วนปัญญาส่องเข้าไปธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นก็คือปัญญานั่นเองธรรมของพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะพูดในหนึ่งเรียกว่ามีธรรมที่เปิดแล้วยังไม่ทันเปิดคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วธรรมทั้งหลายที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเรียกว่าธรรมเปิดแล้วเปิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างคือเบิกบานคลองใสธรรมนั้นเรียกว่าธรรมเปิดแล้วมากยิ่งกว่ามากเหลือที่จะคันธนาอันที่พระองค์ตรัสรู้อย่างพระองค์เสด็จไปในไม้ได้ป่าไม้ตะเคียนหยิบใบตะป่าใบตะเคียนขึ้นมาชูให้พวกภิกษุสงฆ์หลายฝันว่าใบไม้ที่อยู่ในกำมือของเรากับอันที่ตกเลี่ยราดอยู่ตามทั้งหลายเหล่านั้นในป่าในเถื่อนอะไรจะมากกว่ากันที่สุดทั้งหลายว่าตกเรียราชสามุนั้นมากกว่าชั้นใดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เทศน์ก็มีนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยเท่าอยู่กับมือนี่แหละอันที่ไม่ได้เทศน์นั้นมากกว่านี้อีก เหมือนกับใบไม้ใบตะเกียงมีทั่วป่าทั่วหลงตกเรียราดอยู่นั้นธรรมะที่พระองค์เจ้าตรัสรู้นั้นที่ตรัสรู้ที่มาเทศนาสั่งสอนที่เรียกว่าธรรมโมปฏิโปนะมีนิดเดียวทองสว่างนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าธรรมะถึงมากมายหลวงหลายสักเท่าไรก็เอาเถอะสรุปได้คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองไม่หนีจากทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระอริยสัจ4ทั้งนั้นขยายกว้างออกไปเล็กๆน้อยๆก็อริยสัจ4นี่แหละอย่างทุกข์เราก็เข้าใจกันอยู่แล้วอาสราปัญญาที่มรณะทุกโสกาวิเทวทุกขโทมนัสอุปายาตทุกทั้งนั้นเหลือที่จะพรรณนานับทุกอย่างจะมาเคยอธิบายฟังนะทุกกิริยาบทคนเราเกิดขึ้นมามีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกเกิดขึ้นมาแล้วดับทุกดับไปอันนี้คำสอนของพระองค์ท่านเทศนาอย่างนี้แล้วคนยากนักที่จะรู้ยากนักที่จะเข้าใจนั่นแหละจึงว่าคนปัญญาไม่ดีคนตาไม่ดีถึงจะเทศนาทักสักเท่าไรก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดสักเท่าไรก็ไม่เข้าใจเรื่องทุกข์เท่านี้ก็ไม่เข้าใจเป็นว่าธรรมโมปฏิโปในที่นี้นั่นเทศนาสั่งสอนให้ฟังแต่คนตาดีเท่านั้นคนตาไม่ดีแล้วเทศนาสักอะไรก็เทศถึงไม่เข้าใจอันนี้เรียกว่าธรรมะที่พระองค์เปิดแล้วพระองค์เปิดธรรมะที่พระองค์ไม่ได้เปิดเผยยังลึกลับเข้าไปกว่านี้อีกมากมายพระองค์สิ้นพระชนก่อน45ปีสิ้นพระชนใช่เลยธรรมะนั้นยังฝังอยู่ในดินนู่นน่ะรู้ว่าหมาเปียกมันก็ไอ้แก๊สธรรมชาติหรือน้ำมันไอ้ของที่ธรรมชาติที่อยู่ในดินนั่นน่ะปกปิดลี้ลับอยู่ในนั่นน่ะไม่มีใครเห็นหรอกส่วนที่พระองค์เปิดเผยนั่นคือคล้ายๆเราพระองค์ขุดค้นค้นมาได้เฉพาะอันส่วนที่ออกมาใช้นั้นอันที่ยังอยู่ในดินลึกลับอยู่ตรงนั้นยังลึกลับอยู่มากเลยเรียกว่าธรรมยังไม่เปิดธรรมนั้นแท้ที่จริงนั่นธรรมโมปฏิโปในที่นี้นั่นธรรมอันลึกลับอันที่ไม่ได้เปิดก็เรียกว่าธรรมโมปฏิโปเหมือนกันธรรมที่พระองค์เปิดเผยมาแล้วก็เรียกว่าธรรมโมปฏิโปเหมือนกันธรรมเปรียบเหมือนกับประทีปที่ไม่ได้เปิดเผยนั้นนิสัยสว่างอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันถึงไม่เปิดก็ใสสว่างคือแสดงที่ให้เห็นทุกสิ่งทุกประการว่าสิ่งนี้ดีสิ่งที่ชั่วสิ่งที่สิ่งนี้ชั่วที่ชัดเจนทุกสิ่งประการอย่างว่าทุกสิ่งทุกประการเป็นธรรมะทั้งหมดต้นไม้ภูเขาต้นไม้ต้นหญ้าไม่ใช่ของมีวิญญาณเนี่ยต้นไม้ต้นหญ้าเป็นธรรมนั้นถ้าสัตว์ถ้าเป็นของมีวิญญาณถ้าทั้งปวงหมดตั้งแต่หมดดำหมดแดงขึ้นมาก็เป็นธรรมทั้งนั้นธรรมคืออะไรคือสภาพเป็นจริงเพราะนั่นแหละเป็นธรรมแล้วนะสภาพเป็นจริงอะไรต้องเป็นจริงอะไรเรียกว่าธรรมแล้วนะแสดงชัดในตัวเลย ถึงไม่ถึงพระองค์ไม่เทศนามันก็เป็นธรรมอยู่แล้วแสดงชัดในตัวอยู่แล้วที่พระองค์มาแสดงให้ฟังนั้นคือแสดงชี้แจงออกไปโดยลำดับอย่างว่าทุกสมุทัยนิโรธมาทั้งสี่เนี่ยทุกอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ในมนุษย์นั่นแหละอยู่ในคนนั่นแหละทั้งคนไม่มีจะมีทุกข์ยังไงสมุทัยก็ตัวเหตุให้เกิดทุกข์ก็เกิดจากมนุษย์จากคนนั่นแหละนิโรธก็ความดับทุกข์ก็คือคนนั่นแหละดับทุกข์มรรคของทางให้ถึงความดับทุกข์ก็คือคนนั่นแหละดับทุกข์ถ้าไม่มีคนไม่มีอริยสัจ4แต่ว่าธรรมมีอยู่ธรรมไม่ของไม่อยู่งั้นตามเดิมนั่นแหละจึงว่าธรรมโมปฏิโภคนั่นน่ะสภาวะธรรมเรียกว่าธรรมไม่ของมีอยู่จะให้จะได้มาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ไม่ใช่อื่นไกลคือเอาธรรมนั้นมาไอ้คือรู้ธรรมนั่นเองธรรมที่พระองค์รู้นั้นเรียกว่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมอันนั้น ไม่ได้หมายจากอื่นไกลของมีอยู่ทั้งนั้นทุกข์ก็มีอยู่แล้วสมุทัยก็มีอยู่แล้วนิโรธมรรคก็มีอยู่แล้วแต่คนไม่เห็นพระองค์ตรัสรู้แล้วจึงค่อยเอามาแสดงชี้แจงให้คนฟังมนุษย์ทั้งปวงฟังยังค่อยรู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าการรู้ตามเห็นตามอาตามพระองค์นะนั่นน่ะเรียกว่าศาสนาพระพุทธโคดมคือศาสนาพระพุทธเจ้าคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองแท้ที่จริงมันมีอยู่คำสอนนั้นแต่ว่าไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่รู้เหมือนกับทรัพย์ในดินสินในน้ำตั้งแต่ไหนแต่ไหนมาเพชรนินจินดาหลายหมื่นหลายล้านปีมาแล้วมีอยู่งั้นแต่คนใดไปขุดพบเข้าออกมาเป็นเจ้าของเรียกว่าสมบัติของผู้นั้นธรรมะก็เหมือนกันเป็นของมีแต่เดิมพระองค์ไปค้นคว้าถึง6ปีถึงว่านั่นนี่ที่พระเดชพบได้เจอธรรมะอนัตตมาจึงมาสอนพวกเราเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าเขาลบใครน้อเราเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าสิ่งทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีที่เคารพธรรมดาคนไม่มีที่เคารพต้องอยู่เป็นทุกข์ต้องมีสิ่งที่เคารพที่เกิดขึ้นมาแล้วไปอยู่เป็นสุขพระพุทธเจ้ายังพิจารณาไปมาไม่มีสิ่งใดนอกจากธรรมะคำสอนนอกจากธรรมะที่พระองค์รู้นั้นพระองค์เคารพพระสัจธรรมไม่พระองค์เคารพพระสัจธรรมถ้าหากพวกเราแหละคราวนี้เราเคารพอะไรแล้วคราวนี้นั้นสิ่งใดที่เรารู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นประจักษ์ขึ้นมาในใจอันนั้นเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราควรเคารพธรรมอันนั้นเราควรนับถือธรรมอันนั้นเราควรยึดมั่นธรรมอันนั้นไว้ตลอดชีวิตเลยชีวิตของเราเป็นของมีค่าถ้าทำอย่างนั้นได้ไม่ใช่รู้เดี๋ยวประดาแล้วก็ทิ้งเสียอันนั้นธรรมไม่รักเราแต่เราไม่รักธรรมธรรมเลยไม่อยู่กับเราไม่เหมือนพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้สูงสุดยิ่งกว่ามนุษย์สาวโลกของปวงพระองค์ยังหาที่แสวงหาที่เคารพหาที่ไหนไม่มีที่ไหนแล้วมีแต่พระธรรมเท่านั้นจึงเคารพพระธรรมถ้าหากว่าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ธรรมอันนี้อยู่ในธรรมอันนี้ไม่มีในโลกเลยแล้วของมีอยู่แล้วมนุษย์ของเราก็หาที่พึ่งไม่ได้และหาธรรมะอะไรไม่ได้นั้น ตมาพูดเคยพูดว่าธรรมเป็นของเก่าของเรานี่แหละของเก่าแต่ไหนจะได้กระลมเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าหากเราเกิดขึ้นมานี่อาตมาพูดง่ายๆใช่ป่ะเราเกิดขึ้นมานั้นได้ฟังเทศฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าชิ้นห้าชิ้นแปดธรรมบทสิบแต่ไหนแต่ไหนว่าปู่ย่าตาทวดก็เคยฟังแต่อันนี้แหละไม่นอกเหนือไปจากนี้ไม่เคยนอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้งสี่อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธไม่เห็นจืดสักทีไม่เห็นจืดจางให้ฟังได้เท่าไรยิ่งทราบซึ้งยิ่งลึกซึ้งเข้าไปละเอียดเข้าไปทำสอแสดงสอนเขาให้เห็นแจ้งจริงเข้าไปเท่าไรยิ่งทราบซึ้งละเอียดละออเข้าไปนั่นเลยเรียกว่าธรรมของเก่าไม่ได้เอามาจากอื่นไกลหรอกนอกจากนั้นอีกคนเก่าอีกเป็นคนฟังคนผู้เก่านั่นแหละไปฟังไหนกับคนผู้เก่าเนี่ยไปอยู่กรุงเทพกับคนผู้เก่ามาอยู่หัวเมืองมานอกน้องคายจังหวัดน้องคายไปกับคนผู้เก่าเนี่ยฟังหูกับหูของเก่าตากับตาของเก่าจมูกลิ้นกายกับของเก่าเนี่ยไม่ใช่เอามาแต่อื่นใดคนทั้งหลายไปหาโน่นนอกจากตัวของเราเลยไม่เจอถามสักทีไปหาสิ่งอื่นเพราะนาก็ไปหาสิ่งที่มันไม่มีของเนี่ยของไม่มีคนเพราะนาไม่เป็นทั้งเทศไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องเลยเพราะนาไม่เป็นไปหาของไปนอกไม่เป็นหรอกหาของเก่ามันที่มันยังไม่เป็นธรรมะเป็นของมีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาในโลกนี้พระองค์ก็มาหาของเก่าเนี่ยเมื่อเห็นของเก่าแล้วมันเข้ามาในตัวแล้วค่ะนี่ธรรมะเรื่องของไม่เสื่อมสูญชักทีจะไหนได้มาอันนี้อธิบายฟังเอาเพียงแค่นี นั่งกรรมฐานหาธรรมะของเก่าไปนี่ไม่ต้องเอาที่อื่นเอาธรรมะของเก่านั่นแหละของที่มีอยู่แต่เดิมคือพิจารณาที่กายของเราเนี่ยเมื่อไรก็พิจารณากายนี่ฉะนั้นเพราะกายนี่เป็นที่ตั้งของกองทุกข์เพราะกายนี่เป็นที่ตั้งของอุปทานกายนี้ถ้าหากว่าเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันวางถอนอุปทานได้นั้นจึงจะพ้นจากทุกข์มีกายเดียวยังค่อยเป็นทุกข์มีกายเป็นผู้ยึดถือกายเนี่ยยังค่อยเป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าของเก่าพิจารณาซ้ำๆเราสร้างมาแล้วสักทีตั้งแต่เกิดจนวันตายพิจารณาไม่จบไม่สิ้นแค่ทีการเห็นของเก่ามันเป็นของไม่จืดไม่ของไม่จืดจางแค่ทีชัดเจนลงไปตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงยิ่งภาพขึ้นในใจความที่จะเห็นตามเป็นจริงจิตต้องเป็นต้องนิ่งเป็นหนึ่งซะก่อนถ้าจิตไม่นิ่งไม่เป็นไม่เป็นไม่เห็นไม่จิตไม่นิ่งเป็นหนึ่งแล้วไม่เห็นตามจริงธรรมดาจิตมันมีอาการเรียกว่าจิตมันนิ่งไม่ได้จิตที่ไม่นิ่งนั่นแหละคิดส่งสายฟุ้งแต่งสารพัดทุกอย่างไปฟุ้งแต่งตามอาการภายนอกแต่ว่าถ้าหากผู้มีเงียบคลายภายในปรุงแต่งไป พิจารณาไปตามเรื่องตามราวแต่ว่ามันจิตมันตั้งมั่นอยู่เฉพาะในสิ่งเดียวมันก็มีเวลารวมได้เหมือนกันถ้าจิตคิดนึกสงสัยแจ้งอาการต่างๆไปภายนอกไม่มีหลักมันก็รวมไม่ได้เพราะเตลิดเปิดเปิงไปภายนอกหมดเลยจิตมันต้องเป็นอย่างนั้นธรรมดาพุทธศาสนาสอนต้องสอนเข้ามาถึงจิตจิตนี่แหละเป็นใหญ่จิตนี่แหละเป็นประธานสอนเข้ามาถึงจิตและจริงทั้งหลายในความมดที่วุ่นวายสงสัยกันนั้นนะมันออกไปจากจิตอันเดียวท่านสอนให้มันออกไปจากจิตอันเดียวเท่านั้นนะอาพุทธศาสนาสอนนะสอนทั้งจิตมันออกไปจากจิตแล้วก็รวมเข้ามาถึงจิตอันเดียวนั่นทำไมมีคิดนึกเลยรวมเป็นใจแล้วสันจิตเลยกลายเป็นใจทั้งรวมเข้ามาแล้วกลายเป็นใจนิ่งเฉยไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แจงเพราะนั้นเลยรวมเป็นใจอันนี้อยากจะให้คิดก็ได้ข้างหลังนั้นท่านรวมไม่ใจเลยจะให้คิดก็ได้ไม่ให้คิดก็ได้คิดไปอยู่ในขอบเขตเดี๋ยวเข้ามารวมอีกไม่คิดปรุงแต่งอะไรต่างไม่ปรุงแต่งหรือสารพัดทุกอย่างมันออกไปจากใจรู้จักว่าออกไปจากใจมันคิดไปมันเลยหมดเรื่องก็กลับเข้ามาเป็นใจอีกคิดกับใจมันคนละอันครับใช้การคนละอย่างครับจิตเป็นผู้คิดใจไม่คิดไม่นึกมีความรู้สึกเฉยคือจิตนั่นน่ะเมื่อสติควบคุมให้อยู่ในขอบเขตเมื่อคุมให้อยู่ในขอบเขตแล้วมันก็รวมมันเป็นใจรวมมันเป็นหนึ่งรวมมันเป็นใจจิตกับใจนั้นต่างกันอย่างนี้แต่แท้ที่จริงท่านก็พูดออกว่าจิตอันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นพูดเหมือนกันนั่นแหละ คนเราที่ไม่มีจิตไม่มีจิตมีใจไม่มีหรอกคนในโลกมันต้องมีทุกคนนะแต่ว่าไม่เห็นจิตในใจของตนนาทีมันลำบากตัวนี้ไม่ทราบจิตไปไหนไม่มีสถานีจอดที่ไหนนั่นแหละมันค่อยยุ่งขั้นมีจิตมีใจเห็นจิตในใจแล้วมันก็ค่อยสงบลงไปในผลที่สุดการสงบนิ่งลงเป็นใจอันเดียวกันเป็นใจอันเดียวเอกคตาลมเรียกว่าใจปัญญาสมาธิเรียกว่าใจเอกคตาลมยังไม่ทันเป็นใจแท้ปัญญาสมาธิเลยก่อนค่อยเป็นใจแท้ท่านแยกหลายอย่างหลายเรื่องท่านพูดเป็นอาการอาการไปแต่พูดเรื่องใจเดียวนั่นแหละเหตุนั้นจึงให้พิจารณาตรงนี้แหละตรงกายของเราเนี่ยพิจารณาตรงจิตของเรานี่แหละกายก็จิตเท่านี้แหละไม่มีอื่นไกลให้พิจารณาอะไรกับพิจารณาไปเถอะพุทธศาสนานี่ให้รักษาจิตกับใจเท่านั้นไม่รักษาจิตกับกายเท่านั้นมันทำชั่วมันคิดชั่วก็เห็นมันทำดีคิดดีก็เห็นคิดหยาบคิดละเอียดอะไรเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็รวมลงไปได้เอาง่ายๆแค่นี้แหละทำสมาธิกันครับ